Goed, volgende week hierdie tyd, dan is ons klaar ge 40 dae, maar ons is so stadig bezig om aan te stap. Ons gaan vir die volgende 4 dae, gaan ons dan nou nie dagstukkies hê nie. Môre is 'n dagstukkie, is vanaand se recording, en dinsdagsin is maandagsin, en so gaan ons om deurwerk tot vrijdag toe, of tot donderdag toe, en dan vrijdag en zaterdag weer dagstukkies, en dan zondag is dag 40, dan vier ons Pinksterfees. Goed, ons het vanoggend gepraat oor die Koninkryk van die Hemel is een beter plek vir allemaal, en het ons eindelijk op die ouwe maar achtergekom, dat ons die Heere se voorbeeld moet volg, en soos wat hy die mense rondom hom se lewens beter gemaak het, die wêreld rondom hom 'n beter plek gemaak het vir almal, dat ons ook soos hy moet maak, en dat ons mooi moet kyk op watter manier hy dit doen, en vir wie dit almal is wat hy dit doen, sodat ons regtig so mooi in sy voorbeeld kan volg, in sy voetstappe kan volg. Goed, vanavond gesels ons dan oor ridders van 'n nuwe orde, ridders van 'n nuwe orde, en ons gaan nou, vanavond gaan ons 'n bietjie uit Matteus uitklim en bietjie Lukas lees, en die enigste rede daarvoor is omdat Lukas vir ons 'n ekstra gelykenis bysit by ietsie wat in elk geval in Matteus gebeur. So in Matteus 22 kry ons daardie groot gebeurtenis van die skrifgeleerde wat na Jesus toe kom en vir hom vra wat is die grootste gebod in die wet, en dan antwoord Jesus hom natuurlik met jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en jou hele verstand en jou naaste soos jouself, en dan sê hy vir die wetgeleerde, gaan jy en maak jy ook so. Nou, precies daar die gebeurtenis gebeur hier in Lukas 10, maar dan is daar daarna nog 'n gelykenis wat die Heer Jesus vertel, wat vir ons so 'n bietjie help om hierdie ding te verstaan. Goed, maar kom ons gaan so vir die oomblik terug net na ons fliek toe. Ek dink dit is die volgende skyf hier, ja. Goed, so onthou dat Bailey ontmoet sy pa vir die eerste keer, soos wat sy pa op pad is met die kruistogte na Jerusalem toe, of eintlik weer terug, want sy pa het reeds land daar in Jerusalem, en nou ontmoet hy sy pa, en sy pa kom vra eintlik vir hom vergifnis, omdat hy hom verlaat het, toe hy 'n babietjie was, hom en sy ma. En so wil hy op die ouene eintlik hê, dat Bailey en saam met hom moet gaan, en dat hy eventueel by hom sal oorneem, maar dan op die pad gebeur daar 'n slegte ding, hulle word aangeval, eintlik juist omdat Bailey 'n priester doodgemaak het, kom die owerhede dan daar aan, en hulle wil vir Bailey hê, en dan sê sy pa, nee, ons sal daarvoor beklei, en dan beklei hulle, en dan word sy pa op die ouene gewond, en dan net voordat hy sterwe, dan gee hy sy magte oor aan sy seun, aan Bailey, en hy slaan hom ook tot ridder. En dan is hierdie woorde wat op die skerm verskyn, is dan die woorde waarmee hy hom dan tot ridder slaan. En hy sê, hierdie is die eed wat jy dan aflê as ridder van Jerusalem, ridder in die koninkryk van die hemel. En dit klink so, be without fear in the face of your enemies, be brave and upright that God may love thee. Speak the truth always, even if it leads to your death. Safeguard the helpless and do no wrong. That is your oath, and that so you'll remember it. En dan slaat hy hom so deur die gesig, en sê hy vir hom, and that so you'll remember it. Nee. En dan, as hy die swaard vir hom gegee het, en hy is daar op sy knie, en dan gryp hy sy seun in sy gesig, so om die kop, en hy sê vir hom, defend the king, and when the king is no more, protect the people. Alright. Nou natuurlijk het Bailey uit die aard van wie hy is, what man is a man who does not make this world better, hierdie woorde ter harte geneem, en is dit die type ridder wat hy op die ouene wou gewees het. En ons sien dit ook in die manier hoe hy optree, en soos wat ons dan in die fliek sien, is daar 'n klomp ridders, en hulle is allemaal nou nogals redelik in jou gesig christelike ridders, nee, want hulle loop allemaal rond met die een of ander vorm van die kruis van Jesus op hulle borse, en daar is nou verskillende facties, daar is blauwes en oranjes, en daar is ons hierdie wit en rooies, die Knights Templar kan een mens hulle seker dan maar noem, die ouwens wat op hierdie kruistogte gegaan het, en hulle het geglo dat enige of geen army wat die kruis van Jesus dra, kan kan verloor nie. No army bearing the cross of Christ can be defeated. Okay. En dit het hulle koppe so 'n bietjie de mekaar gemaak en so vanoggend gesê het, hulle was bloeddorstige, mag honger mense wat God se wil verdraai het vir hulle eie begeertes en eintlik maar net wou oorlog gehad het, meer land, meer geld, meer mag gehad het en dan is dit heeltyd God wills it. Ons moet dit doen want dis God se wil. En dit hierdie korrupte stelsel geword omdat dit alles net oor hulle gegaan het. En daarteenoor staan Bailey in ons hoofkarakter en hy neem hierdie woorde van sy pa ter harte en hy wil opreg wees. En dan op 'n stadium dan sê Jeremy Irons se karakter vir hom, maar joh, dis die laaste ding wat ons nodig het in Jerusalem is 'n perfekte knight, nee, 'n perfekte ridder wat actually opstaan vir dit waarvoor hy veronderstel is om op te staan. Want dit veroorsaak eintlik meer moeilikheid as wat dit iets goeds doen. En op die ouene hardloop hierdie ouens in hulle self vas en hulle eie mag, honger, geaardhede veroorsaak dan op die ouene hulle dood, want hulle wil oorlog hê en hulle wil die moslems uithaal en dan loop hulle in die woestyn in sonder water en dan is hulle, amper sê ek 'n lelike woord, dan is hulle in die moeilikheid. Okay. Alright, goed. Nou, as ons kyk na wat is 'n ridder, dan word ons idee van wat 'n ridder is natuurlik baie ingekleer deur die goeters wat ons in flieks sien en in boeke lees, nê. My onmiddellike reaksie as ek dink aan ridders, dan dink ek aan Arthur, nê, King Arthur and the Knights of the Round Table. As kind, jy weet daai stories wat 'n mens gekyk het en dat dit absoluut is wat 'n mens se idee van wat 'n ridder is op die ou ene beïnvloed het. En daar kry mense die idee van, jy weet, Camelot is gebou op chivalry, nê, dit gaan oor oor vrygewigheid en oor trots en opregtheid en om mense te help en al sulke goeders. Maar soos wat dit natuurlik gebeur, power corrupts and absolute power corrupts absolutely, is hierdie ouens die oomblik as hulle in magsposisies kom, dan begin dit maar net weer oor geld gaan ensovoorts ensovoorts. So dit is die selfde prentjie as wat ons in hierdie fliek wat ons gekyk het kry in The Kingdom of Heaven, maar so gebeur dit maar ook in baie ander flieks. Die prentjie wat jy daar sien is natuurlik die enigste ridder wat tel, en dit is William Thatcher van A Knight's Tale. Okay, dit is hy's die hoofridder. Okay. En daar in daai fliek sien 'n mens die hele ding van die bloed in jou are, nê. En dit is 'n storie wat ook oor en oor vertel word dat as jy die regte bloed het, dan kan jy 'n ridder wees. As jy nie noble birth het nie, as jy nie in 'n noble gesin of 'n noble family ingebore is nie, dan sit hom atiek, dan gaan jy nooit 'n ridder word nie, nê. En dit is mos nou maar die fairy tale wat altyd vertel word van die ouetjie wat op die ou ene soos William homself opveg en dan word hy 'n ridder. En dieselfde ding gebeur in Kingdom of Heaven wat aan die einde wat die biskop dan vir Balian sê, maar hoe gaan ons veg as ons nie ridders het nie? En dan draai Balian om en dan vra hy vir die ou, maar wie's jy en wat doen jy? En hy is 'n dienskneg vir die biskop en dan sê hy, okay, take a knee, en hy slaat al die manne wat swaarde het, laat hy kniel, en hy sê dan daai selfde eed op, en hy slaan hulle almal tot ridder, en dan vra die biskop, kry hoendervleis, dan vra die biskop, does making a man a knight making him a better fighter? En dan sê hy soos, yes, okay. Nou, daar's iets moois daarin, hè, maar in die storie sien ons dat dit gaan oor jou bloed en jou are in Knight's Tale. Sien ons daai hele ding van Geoffrey Chaucer wat William se hele familiegeskiedenis moet fake, nê, daai dokument moet skryf van his patents of nobility wat so ver terug gaan en al hierdie goeters, nê. En dan het ons natuurlik hierdie idee van 'n ridder is hierdie ou op die wit perd, jy weet, die ou in shining armor wat die damsel in distress gaan red, jy weet, daai hele storie of teen die draak gaan veg en wat dit ook al mag wees, nê. Maar ek dink die eed wat Balian aflê en die optrede wat hy dan op die ou ene tentoonstel vanuit sy geloof of sy vasklou aan daardie eed, dis eintlik hoe 'n ridder behoort te lyk, nê. En ons sien die verskil wat dit op die ou ene maak in die fliek, die manier hoe hy optree. En ons het eintlik vanoggend reeds baie daaroor gesê. Goed, maar goed. Nou volgende skyfie. As ons dan lees in Lukas 10, dan lees ons van ouens wat eintlik baie dieselfde posisie beklee het as die ridders. Hulle het net nie swaarde en perde gehad nie. En dan sien ons 'n bietjie hier 'n ander prentjie. Goed. So kom ons lees Lukas 10 vanaf vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in. Deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan, maak jy ook so." Goed, ons lees net tot daar. Nou, as ons hierdie storie lees, dan moet ons besef dat hier 2 verhale hier aan die gang. Die ene is dit wat fisies gebeur en dan die ander verhaal is die verhaal wat Jesus vertel, nee. Nou, die eerste verhaal, dit wat fisies gebeur, is 'n ongelooflike stukkie woordkuns en is eintlik 'n baie spanningsvolle situasie wat behalwe by ons verbygaan as ons dit net in Afrikaans lees. Maar dit gaan oor hierdie woordegeveg tussen Jesus en die wetgeleerde wat ons eintlik baie keer in die evangelies kry. Maar spesifiek hier, hierdie 2 geveg vir eer. En hoor mooi wat gebeur. Die wetgeleerde kom na Jesus toe en hy stel vir hom 'n vraag. En natuurlik is hierdie vraag nie omdat hy net wil weet wat is die... Hy wil nie weet wat die antwoord is. Nee, hy weet wat die antwoord is. Maar hy wil weet of Jesus weet wat die antwoord is. Nee. So dis nie omdat hy wonder oor wat is die antwoord op my vraag nie. Hy wonder wat is Jesus se antwoord op sy vraag. En dit is waarom hy hierdie vraag vra. En dan doen Jesus presies wat hy moet doen en hy antwoord hom met 'n vraag. Hy gee nie vir hom die antwoord nie, want nou gooi Jesus die bal terug in sy hande, nê. En dit is hoe hierdie tipiese in daardie tyd hierdie 2 gevegte vir eer op die ou ene gewerk het. Want nou as Jesus verkeerd antwoord, dan is die wetgeleerde bo. Dan gaan hy bietjie op in eer en Jesus neem af. Nee, dit is soos Mortal Kombat. Jy sien die 2 mannetjies wat fight se helft daarbo en een gaan op en die ander gaan af. Nee. En dan antwoord Jesus hom met 'n vraag. So nou slaan hy eintlik terug daardeur. En nou moet hy antwoord. Nou kan hy nie meer, met 'n vraag terug antwoord nie. Nou antwoord hy. En dan antwoord hy reg en hy haal aan uit Deuteronomium hoofstuk 6 vers 4 en 5, nee, die Shema wat die hoofding was wat hulle geken het uit hulle koppe uit, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Luister Israel, die Here is die enigste Here. Nee, die Here ons Here is die enigste Here. En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. So hy antwoord dan nou reg en dan sê Jesus vir hom, maar gaan jy dan en maak jy ook so. So eintlik is dit nou, jy weet, sy helf is nou al bietjie baie min. En dan in 'n poging, in 'n laaste poging om hierdie fight weer te wen of om net 'n bietjie eer terug te kry, dan vra hy weer vir Jesus 'n ander vraag. En dan vra hy: "Maar wie is my naaste?" En dan vertel Jesus vir hom die gelykenis, nê. Maar Jesus slaan al klaar amper 'n uitklop hou. So net voordat hy die gelykenis vertel, deur vir die wetgeleerde daarop te wys dat daar 'n verskil tussen om te weet wat die wet van God sê en om dit fisies te doen. Nee, hy weet wat die antwoord is. Hy weet, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou naaste soos jouself. Maar dan sê Jesus vir hom, gaan jy en maak jy ook so. En dis daar waar die moeilikheid inkom. En dis daar waar sy vraag dan vandaan kom. Okay, ek sal dit doen, maar wie is my naaste? Nee, soos Petrus in gister se dagstukkie vir die Here Jesus gevra het, maar hoeveel keer moet ek dan nou vergewe? Weet hy soos, okay, ek verstaan, ek hoor Here, ek moet iemand vergewe wat iets teen my gedoen het, maar tot hoe ver moet ek dit nou vat? Jy weet, kan ek nie net so bietjie vergewe en dan kan ek sê, okay, ek het daarom vergewe, so ek het my deel gedoen, so ek kan my gewetekie nou sis en dan gaan ons nou aan. En dieselfde gaan hier aan die, is hier aan die gang, dat die Here vir hom vra, maar, of die Here vir hom sê, maar gaan jy en maak jy ook so? Want dit is een ding om die wet van die Here te ken, maar dit is 'n ander ding om dit te doen, nee. En dan vertel hy vir hulle hierdie gelykenis, of vir hom dan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, en eintlik gaan dit oor die persoon wat geroof word en dan daar in 'n sloot lê. En nou is die probleem dat die priesters en die leviete, dat hulle nie nader as 4 L, nee, 4 sulke lengtes, so kom ons sê, so bietjie as, wat sal dit wees, 1 meter, 2 meter, aan 'n lijk mag gekom het nie, want dan word hulle onrein. In ander woorde, as daar nou iemand lê in die ditch, en ek weet nie of hy dood is nie, en ek gaan ek nie nader gaan en kyk of hy dood is, of soos hulle in die movies maak, druk jou duim op die ou se pols, en dan voel jy jou eie pols nie. Jy kan nie nader gaan nie, jy kan ook nie uitvind of is hy dood nie, so ek aanvaar in geval van die feit dat hy dood is, vir in geval, bly ek eerder 4L van hom al weg, so dat ek nie per ongeluk onrein is, en dat ek dan nie my werk kan doen, in die tempel nie, nee. So dis wat hier aan die gang is, as die Here Jesus hierdie story vertel, en dis ook om die priesters en die leviete, wat hy as voorbeeld gebruik, dan so groot is. Goed, nou, soos ek net nou gesê het, is die priesters en die leviete, is eintlik die ridders van hulle tyd, in die Joodse godsdienstige gemeenskap, omdat hulle ook, soos die ridders, hulle pos wat hulle beklee oorgeerf het, nee, dit is een hele bloedlijn, dit is een hele story, van jy kom uit die stam van Levi, en jy doen diens in die Levite, en so het die priesters ook dit geerf, en jy kan daar hele ding van die ridders, van noble birth en noble blood, en patents of nobility, en die goeders kan jy gaan toepas op die Levite, en het hulle, soos wat die jare na my aangegaan het, ook begin om hulle posisie en hulle eer vast te klou, en was dit vir hulle belangriker as om mense lief te hê? Was hulle wetjies wat hulle vir hulle self gemaak het, op die ouene vir hulle so belangrik, en hulle eer en hulle aansien in die gemeenskap vir hulle so belangrik, dat hulle die liefde op die ouene misgekyk het. So, ons kan, baie gemakkelijk kan ons die vergelyking tref, en sê, maar die priesters en die leviete was soos die ridders van hulle eie godsdienstige wereldkie, nee. En dan kom daar 'n ridder op 'n donkie. En hierdie ridder op 'n donkie is 'n Samaritaan. En nou moet ons verstaan hoe die Samaritaan in hierdie stelsel inpas. Onthou ons prentjie, nê, nee, daai een wat Tony op sy arm gaan tattoo met die sterretjies en die squiggles en die ding wat die hele story van die Ou Testament vertel, nê. Nee, toe Salomo koning was of nadat Salomo koning was, het die ryk in twee geskeur en toe was daar die 12 stamme van Israel, net 2 van hulle het oorgebly in Jerusalem. Die ander 10 het Samaria toe getrek en die Jode wat agtergebly het in Juda in Jerusalem, hulle het gesê, nee, hierdie Samaritane, hulle sondig in die oë van die Here, want hulle aanbid nie meer op die plek wat God vir hulle aangewys het nie, hulle bid daar by Samaria, in die berge rondom Samaria, hulle bid nie op die regte plek nie, en die Samaritane, die Noordrykse mense, die Israeliete, teenoor die Jode, het begin om met die ander volke te begin trou. Nee. So die Jode het absoluut hierdie elitist idee gehad, van die Samaritane wat nou in Samaria gaan bly het, die Noordryk, die Israeliete, wat nou al hierdie sondes doen, hulle is vuil en hulle is laag, hulle beteken absoluut niks in die oë van die Here nie, hulle het neergekyk op hulle. Ek sal nog nie die woord gebruik wat my pa gebruik het, eendag in 'n preek en toe die kerkraad om amper gefire nie, maar in elk geval, kom ons gebruik maar die beeld dan weer uit Con Air uit, van Cyrus the Virus, wat sê, dit is so, hulle was so laag, soos daai wit skuim, wat in die hoekie van jou mond, by mekaar kom, as jy baie dors is, nee, dis so laag, soos wat die Jode van die Samaritane gedink het. So as die Here Jesus hier die voorbeeld gebruik, van die Samaritaan wat inkom, en die persoon help, moes dit hulle absoluut gegrief het, hulle moes gekrins het, want dit kan toch nie gebeur nie, hoe kan dit gebeur? En dan vertel hy hoe dat daar die persoon dan, hierdie slegte Samaritaan, wat anders optree as die ouens wat veronderstel is om goed op te tree, die priesters en die leviete, hoe dat hy op die ou en die een is wat hierdie ou help. En dan kom Jesus uitklop hou, nee, as ons nou weer nie model kom met beeld kan gebruik, dis nou hier waar die fatality op die ouene inkom, nee. Want dan vra Jesus weer vir hom 'n vraag, nadat hy die gelykenis vertel het, nou sit hy weer die bal in die wetgeleerdes hande, en hy sê, maar wie is die naaste van hierdie man? Nee, so nou, die hele tyd vertel hy die story, en het mens die idee, maar is hierdie persoon, wat in die ditch lê, in hierdie sloot lê, is hy my naaste, en as hy dan my naaste is, beteken dit dat ek dan aan hom liefde moet bewys. En dan draai die Here Jesus dit om, omgekeerde, onderste bo, koninkryk, en hy sê nie, daai ou, van wie is hy die naaste nie, maar van wie is hom, wie is sy naaste? En dan moet die wetgeleerde antwoord, die Samaritaan, en kyk mooi, hy gebruik nie eens die woord nie, hy sê die man wat aan hom medelee bewys het. Dit is hy wat daardie persoon sy naaste is. En ons ding baie keer, as ons die ding hoor van ons moet ons naaste lief hê, dan wil ons ook graag die vraagie vra, maar wie is dan my naaste? Maar die Here sê, moenie worry oor wie jou naaste is nie, wie is jy ander mense se naaste? Dis op die ou ene waarop het neerkom. Goed. Wat gebeur nou? O ja, dankie. Daar is twee tekste wat ons gaan moet lees, wat hierdie ding net so mooi bevestig. Jakobus 1 vers 22 tot 27, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle jouself. Jy hoor die kontras tussen kennis en dade. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Dan die volgende ene, as iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Volgende ene is 1 Johannes 3 vers 18 wat sê, liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Goed, as ons dan hierdie woorde hoor en ons sien hoe die Here die ridders van sy tyd aanspreek en die vraag wat hy vra van wie is dan hierdie persoon se naaste, dan kan ons hoor dat die Here ons oproep om ridders te wees van 'n nuwe orde. Nie ridders te wees van dieselfde orde as wat die kruistocht tussen ridders was nie. Nie ridders te wees van dieselfde orde as wat die priesters en die leviete was en die mense wat die mag gehad het in hulle tyd nie. Maar 'n nuwe orde in Jesus se koninkryk. Dat as ons ridders van die koninkryk van die hemel is, dan gaan dit nie vir ons oor ons titels en ons posisies en ons mag en ons eer en ons aansien en ons rykdom nie, maar dit gaan oor liefde. En eintlik moet ons ook voor die Here staan en op ons knieë gaan en dat ons so klapie deur die gesig gee en sê, and that's how you'll remember it, nee. Dat ons nie hierdie opdrag vergeet nie, wat ons so maklik vergeet. En dat ons sal besef dat om lief te hê is belangriker as my eie heiligheid. Want baie keer is ons so besig met ons eie heiligheid en moet ek nou hierdie en hierdie doen, want dan is my saakie reg met die Here, maar ek kyk die mense rondom my mis. En dat ons daardeur sal ophou worry oor wie is dan aan my naaste wat my liefde verdien, en dat ons sal besef dat die Here vra van ons om ander mense se naaste te wees. Ek wil hê dat ons weer na 'n liedjie luister. Hierdie ene is nou 'n bietjie langer as vanoggend en hierdie ene mag jy maar gaan Google, ok? Jy kan eintlik alles van hierdie kunstenaar gaan luister. Dit is al oud, ek wil gebruik die woord nou baie versigtig, maar dit is al lank beskikbaar, kom ons stel dit so. Don Francisco is sy naam en daar ken jy hom en ek weet nie of het ons al spesifiek hierdie liedjie geluister nie, ek weet ons het al Too Small a Price van hom geluister hier, maar die liedjie se naam is The Steeple Song, en as jy sy goeders gaan soek, daar is 'n live album van hom, dis so perse, jy sal hom nie miskyk nie, hy is pers, amper soos Marietjie se baadjie pers. En daai ene is, dis die beste een. So as die een gaan soek daai een, want dit het 'n versameling van sy beste liedjies op, en dis live, wat amazing is, dat die ou so kan gitaar speel en sing terwyl hy live speel, maar in geval, en dis net amazing. Goed, so Don Francisco, gaan Google dit, gaan luister dit, maar die liedjie wat ek nou graag wil hê ons moet luister, sy naam is The Steeple Song, nee, die kerktorentjie. Liedjie is, as ons dit nou so vieslik in Afrikaans kan vertaal. Ok, goed, kom ons sit net so, dan luister ons daarna.
I don't care how many buses you own or the size of your sanctuary. It doesn't matter how steep your steeple is, sitting on a cemetery. I don't care if you pave your parking lot or put pads upon your pews. What good is a picture perfect stage if you're missing all the cues? I don't care if your pastor is superpowered and your program's always new. What you need is love and truth. Men are gonna come to you. Doesn't matter that you know the Bible, if it's all just in your head. The thing I need to ask you is, have you done the things I said? Do you love your wife? For her and for your children, are you laying down your life? What about the others? Are you living as a servant to your sisters and your brothers? Do you make a poor man beg you for a bone? Do the widow and the orphan cry alone? I don't care if you pray for miracles. Don't care if you speak with tongues. Don't care if you've said you love me. Every song you've sung, it doesn't matter that your sacrifice of praise is loud enough to raise the dead. The thing I need to ask you is, have you done the things I said? And do you love your wife? With all you've got inside you, are you laying down your life? What about the others? Are you living as a servant to your sisters and your brothers? Do you make poor man beg you for a bone? Do the widow and the orphan cry alone? Lord, when were you a prisoner that we did not come to you? When was it that we saw you sick that we didn't follow through? Every time you turned your head and pretended not to see, when you did it not to the least of these, you did it not to me.
Kom ons bid saam. Ja, Here, ons wil onsself vanaand opnuut weer aan U kom wy. Here, sê ons, U sê dat ons is hier en ons wil tot U beskikking wees. Ons wil voor U kom kniel en ons wil daar dieselfde eed aflê. Dat ons wil ridders van 'n nuwe orde wees, ridders van U koninkryk wees, vir wie dit nie gaan oor ons eie eer en ons eie aansien, ons eie mag, ons eie rykdom nie, maar vir wie dit gaan oor liefde, dat ons daardeur ook in U voetspore wil volg, U voorbeeld wil navolg. Here, maak ons oë oop, maak ons harte oop, en stuur U ons deur die Gees. Amen.